Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
I løpet av få år på 90-tallet hadde Bandidos og Hells Angels havnet i en dødelig konflikt. MC-krigen bar med seg eksplosjoner, skyting på åpen gate og bombeangrepet i Drammen. Disse satans drapsmenn må tas, tordnet det fra daværende statsminister Torbjørn Jagland en junidag i 1997. Bildene fra Drammen så ut som de var hentet fra et krigsherjet land. Det til da største bombeangrepet i norsk fredstid hadde funnet sted. Nå skulle menneskejakten begynne. Politiet skulle gi disse satans drapsmennene et ansikt. Trodde de. Velkommen til Historier som endret Norge. Nå skal du få høre om den norske MC-krigen og bombeangrepet i Drammen 1997. Og for å fortelle oss om det, Øystein Milli, velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk skal du ha.
Du har gjennom 25 år dekket de største krimsakene i nyere norsk historie. I dag jobber du som krimkommentator i VG, er det korrekt? Og titel?
Det stemmer.
Mange kjenner deg jo sikkert igjen fra Krimpodden, og du har også gitt ut tidligere ordre, avhørende løgnene og de nye sporene, og i høst så kommer du med boka Dødelig brorskap, den norske MC-krigen. Gratulerer med en veldig fin bok.
Tusen takk.
Hvordan har det vært å jobbe med denne boka, og når startet du?
Ja, det siste først, jeg startet for ja, 2,5 år siden ordentlig, og så har jeg jobbet med den saken her tilbake igjen i ja, jeg dekte rettssakene. Jeg begynte i VG da rett før gjennombruddet kom, for det kan vi komme tilbake til. Det var jo en langtekkelig etterforskning, og det var jo en dødperiode der før man begynte å jobbe med saken på nytt 4 år etter at bombeangrepet skjedde, og så ble det en oppklaring. Og jeg kom da til VG i januar-februar 2001, begynte da med en gang å dekke ordresaken som du var innom. Og så var den første runden ferdig til sommeren, og når jeg kom tilbake fra sommerferie, så begynte politiet å plukke inn folk fra et motorsykkelmiljø, et Hells Angels-miljø, sikta for å ha stått bak den bomba i Drammen. Og det var jo veldig overraskende på det tidspunktet, fordi at man trodde at saken var lagt bort, og det var den i realiteten også. Jeg kan jo komme tilbake til det også. Mm. Men da var min interesse for den saken, et frø var sådd. Og så lå det der, og jeg har hørt både Dekarett-saken, jeg har hørt masse behind the scenes opp gjennom årene fra diverse hold. Og så under covid-perioden, så som du sier, så ga jeg ut ordreboka i 2020. Den kom da den høsten, første covid-høsten, og så var jeg veldig bestemt for ikke å skrive noen flere bøker, men så begynte den der knollen også å røre på seg. Så var det litt sånn kjedelig den covid-perioden, og så begynte jeg da med den boka her, og har holdt på med den da. Ja, jeg begynte vel i vinteren 2021, og så kom den ut nå da.
Ja, så noe bra kom ut av covid også.
Mm.
Men hvis vi skal prøve å sette litt sånn tilbake igjen i tid og så finne ut hvorfor i all verden var det i utgangspunktet en MC-krig i Norge?
Ja, det det flere som har forsøkt å finne ut, og det finnes i og for seg flere svar, for jeg tror ikke dette noe sånn, dette var jo ikke noe sånn prosess hvor det på en måte var noen tydelighet hva som skjedde og hvorfor ting skjedde, og det ble jo ikke skrevet noe protokoll for å si det sånn, men det jo i hvert fall en variant at Hells Angels i Danmark forsøkte å på en måte ta herredømme over MC-miljøet og sa liksom at vi her og vi vil kontrollere det her og måtte, ja, være konger i Danmark. Har det blitt fortalt blant annet på en utmerket dokumentar som ligger på Discovery som heter Hells Angels i Danmark storhet og fall, mener jeg husker. Og der det da sånn at de forsøker å ja, ta herredømme og være kontrollerende over MC-miljøet. Det 1% MC-miljø, jeg må si det med en gang, at MC-miljø, det blir fort kalt det, altså dratt alle over en kam, men det vi snakker om nå et såkalt 1%-miljø, og det et miljø som har definert seg selv helt tilbake fra, de etablerte seg på ja, 60-tallet, 50-tallet, 60-tallet, at de står utenfor loven og lever sitt eget liv, og så det jo 99% andre motorsyklister som ikke av den oppfatning. Mm. Men da ble det en klubb i Danmark som ikke ville underkaste seg Hells Angels, og som da begynte og så ble det bråk, og så spredde det seg til Sverige, og så tror jeg her i Norge tror jeg det bare var sånn at man hørte fra Sverige og Danmark at nå Hells Angels og Bandidos uvenner, og så ja, begynte man bare å angripe hverandre med både skyting mens, ja, på åpen gate mens biler var i fart, og det var bombeangrep, ikke så veldig store til å begynne med riktig nok, men så kom det jo etter hvert mye mer dramatiske hendelser som du var inne på.
Men du sier jo at det har vært MC-miljøer og MC-klubber har jo vært det lenge, men når det startet da i Danmark, hvor nærme med bombeangrep i Drammen?
Det var ikke så lenge før det begynte på midten av 90-tallet, 94-95, Så begynte det, og så eskalerte det jo. Det var jo en, det kanskje vanskelig å forestille seg nå, men det var jo en helt vanvittig periode. Det endte jo med 14 menneskeliv som gikk tapt i Norden, eller ja, Sverige, Danmark, Finland og Norge, og i hvert fall to av de som døde, en i Danmark da, og i Drammen, var jo helt tilfeldige kvinner som bare ramlet bort i MC-krigen ved at de var på feil sted til feil tid, helt tilfeldig, hadde ingenting med MC-miljøet. Så det var jo ikke noe hyggelig å være MC-medlem heller. Jeg har snakket med flere av de som sto i dette her nå under arbeidet med boka, og jeg tror ingen ønsket den krigen. Husk på, dette jo folk som, selv om du tilhører Bandidos eller om du tilhører Hells Angels, så deler du den samme fascinasjonen, den samme gleden, den samme synet på da livet kanskje generelt, men MC-kjærligheten spesielt. Og du tilhører da et 1%-miljø, det sier jo ganske tydelig at du tilhører en minoritet, og da skulle man jo tro at det var at vi heller delte da, i stedet for å krige. Og det var det man egentlig ønsket også, og etter hvert så krigen jo tok jo slutt en gang, og da var det jo nettopp det som var årsaken, at de høye herrer begynte vel egentlig i USA, liksom fikk bekymrende telefoner fra Norden og beskjed om at nå det ville tilstander, og vi i ferd med å bli liksom, samfunnsfiende nummer, det hadde blitt også samfunnsfiende nummer én. Du fortalte hva statsministeren i Norge sa etter det angrepet i 97, og Oslo-politiet rykket ut flere ganger, og man måtte bevilge ekstra, jeg tror, flere millioner kroner i Danmark for å bekjempe dette her. Så det, ikke sant, det ble veldig slitsomt å være MC-medlem også, fordi at du pådro deg så mye negativ oppmerksomhet, og til slutt da, så ble jo det da etter hvert også slutten på det. Så den der MC-perioden, den ser tilbake igjen på det, så det jo helt sånn, ja, helt utrolig at det kunne gå an og at det gikk så langt.
Er det et nordisk fenomen da? Eller hvordan er situasjonen i USA og resten av verden?
Ja, i hovedsak så var det et nordisk fenomen. Det var jo ferdig med å spre seg ut av Norden og videre i Europa. Men da kom man da i retning av at det ble fred, så det gikk aldri så langt. Og det var noe av bekymringen som gjorde at man satt seg ned på høyeste hold og bordret at dette skulle stoppes. For det MC-miljø jo veldig sånn hierarkisk oppbygd, sånn at du hører på den som har høyere stjerne enn deg, og en klubb som har høyere rang av deg, den lytter du til, sånn at når det kommer beskjed da fra noen presidenter du sammen at nå det slått, slutt, så er det slutt, og det var jo ironisk nok, så var det noe av det som Bandidos i Drammen var veldig overrasket over, var jo at dette angrepet kom, fordi at de hadde vel hørt nyss om at det var fred på gang. Og han ene Bandidos-lederen sa nettopp det i avhør, og så fortalte han i tillegg at men du kan jo aldri gardere deg mot at en klovn eller en sånn som ikke skjønner at nå er det andre tider dukker opp da. Så han var veldig overrasket over at de ble angrepet, og så tror jeg de som gjennomførte angrepet, de hadde ikke hørt noe om at det var på vei til å bli fred, og det var jo sånn sett veldig synd da, at ikke den beskjeden nådde frem, for da hadde vi sannsynligvis ikke det forferdelige angrepet i Drammen skjedd.
Denne gjengen her, en folkefiende nummer en før bombingen også, hvor berykta var de? De har jo spilt litt på frykt og har jo liksom ønsket litt det.
Ja, og nei, jeg på å si. Altså, de har jo, ikke sant, de ser jo kanskje fryktinngytende ut for en del, og det er jo sånn at politiet mener de står bak en del kriminalitet, ja, både vold og narkotika og andre ting, og at de har befatning med våpen og så videre, og det var jo sånn at man hadde jo bygd seg i noen slags sånn festningslignende klubbhus. Mm. Blant annet i Lillestrøm, husker jeg, som jeg da jobbet i, så var det jo nede i Storgata, var det en klubb som hadde et, med høye gjerder og kamera, da var jo kameraovervåkning ganske nytt faktisk, så var ikke alle som hadde det, så det var litt sånn spesielt, og så og kanskje liksom litt sånn ja, det var litt sånn man hadde nok behov for å vise frem at vi er litt tøffe, her kommer vi, og så men på det tidspunktet så var det jo ikke noe fare for allmennheten. Det var det jo MC-krigen som brakte med seg, fordi at selv om ingen av hverken Bandidos eller Hells Angels hadde noe mål om å skade utenforstående i utgangspunktet, så ble krigen så voldsom og ukontrollert at det viste seg jo at det også kunne skje. Men så var samtidig, sånn som i Danmark, og det var jo ironisk nok en av de som var på den festen som døde, der hadde man jo noe som heter en vikingfest, hvor man åpnet opp for naboer, og ja, alle kunne komme inn og være på en fest da. Ja, og man hadde også sånne åpne dager og viste, så man drev både med litt sånn imagebygging, merkevarebygging, og samtidig så hadde man denne liksom, litt sånn røffe stilen som gjorde at nok noen var litt engstelige for dem, men det var jo faktisk sånn at den ene festdeltageren i Danmark, som var en småbarnsmor som bodde i nabolaget, hun døde jo da i en sånn åpen fest. Og det var jo, bare for å ta det også, det er jo et hav av dramatiske historier og ja, merkelige omstendigheter og tragiske skjebner i det landskapet her. Men det som var situasjonen da, når den festen fant sted, var jo at dansk politi visste at det var fare for angrep. Ja. Så de hadde sperret av liksom hele området rundt, og sto da nærmest en jernring på bakken, og passet på da, sånn at festen skulle ikke angripes av noen fra Bandidos. Så var det sånn at hadde vært et stort våpentyveri i Sverige, hvor blant annet en del panserværnaketter var stjert. Og noen hadde i Bandidos hadde da klekket ut en plan om at de skulle ta seg på et hustak i nærheten, og så da avfyre en panservernrakett mot denne festen. Og det skjedde, altså mens politiet da sto hjelpeløs på bakken og hørte at det, og merket at det kom noe over dem, så suste denne panservernraketten inn i hovedkvarteret til Hells Angels i Danmark, og en voldsom eksplosjon med mange skader og store traumer, og også da, det var vel to som døde, hvis jeg husker riktig nå i farten, så var det to som døde, en som hadde tilknytning til Hells Angels, og en som da var en småbarnsmor som ja, hadde tatt seg en tur bort for å se på hva dette motorsykkelklubben borte i gata drev med. Så det var det som gjorde at selvfølgelig politiet og storsamfunnet begynte å gripe inn, og det kom, ikke sant, politiet dro virkelig til etter hvert da, mot dette MC-miljøet, var jo fordi at først og fremst fordi at det var mange som døde som sådan, men så er det noe med at når du bringer inn en faremoment for værmannsen, så blir det jo hakket mer alvorlig.
De to grupperingene, hvor like er de og hvor ulike er de? Hva er det som skiller de?
Ikke mye som skiller de. Det er veldig likt organisert, og det har likt tankesett som innom, og det er jo noe av det som liksom gjorde det sånn dypest sett helt ja, veldig vanskelig å forstå hvorfor de skulle begynne å ta liv av hverandre, og det var jo folk som gikk mellom de to klubbene også, og det var jo noe av grunnen til at på å si, det ble ekstra farlig for noen, fordi at det var folk som hoppet av en eller annen grunn. Det kunne være bagateller, du røk uklar med en, du fikk ikke den posisjonen du ville, et eller annet som gjorde at du ble litt sur, og da kunne du hoppe fra den ene til den andre klubben, og da ble det jo et ekstra mål da. Og det er jo flere av de som døde som faktisk hadde tatt den vært innom begge veier, begge steder, så liksom det blir litt sånn det blir litt sånn merkelig at man da som jeg var inne på, man er ganske like i både ja, tankegang og livssituasjon, og man bygger klubbhus, og man har forskjellige grader i klubbene seg imellom, man har forskjellige grader internt i klubben. Og alle kjører Harley Davidson, og alle har skinnklær, og alle ja, har et sånt mannefellesskap da, som dette er. Så samtidig så begynte man da å finne ut at vi skal liksom bli hverandres verste fiende, og det er jo fortsatt rart at man lot det gå så langt.
Ja, jeg forstår det jo ikke, så prøver jeg jo å bore litt i deg for å se om du forstår det, men så opplever jeg at heller ikke du heller helt forstår hvorfor det oppstår. Altså, hvis det hadde vært en politisk overbevisning, at det hadde vært en motsetning, at det er noe som, om religion hadde vært en del av det, eller om det hadde vært en geografisk tilknytning, men det er jo ikke det heller.
Nei, og det er jo en sånn, det er jo sånn situasjon som du kan kjenne igjen fra på en måte mindre sammenhenger hvor det oppstår en konflikt, og så tar det ene det andre, ikke sant? Ja. Bare at her utspante seg over lang tid, og når de gjør det så, ikke sant, man kan jo sammenligne det uten egentlig sammenligning for øvrig, om det oppstår en sånn voldsom krangel, ikke sant, så vil jo fort det ene ta det andre, det er jo en krangel som pågår kanskje i noen minutter, eller maks en halvtime eller en time, og så roer det seg. Litt det samme her, bortsett fra at her var det et mye lengre tidsperspektiv, og det var ingen som grep inn underveis og klarte å sette foten ned før det hadde gått veldig langt. Ja. Men så var det som skjedde, ikke sant, sånn at men det var sånn, og det var en sånn tar du den, så tar jeg den. Ja. Og så ble det jo da, og da skulle det neste hevne det tilbake igjen, og så var det å trappe opp kanskje og enda veien ja, tilbake igjen dit igjen, og så var det en sånn pingpong-greie hvor det gjorde at angrepene kom annen hver gang nærmest som hevn på det forrige, og så skulle da neste hevne det som hadde skjedd, og så gikk det over stag.
Du beskriver at det var mange i miljøet som ble overrasket over bomben i Drammen, men politiet må vel også ha vært overrasket når det smalt i Drammen?
Ja, det var jeg tror det umulig å på å si, beskrive det sjokket og det, de scenene, altså kongen var rysta, dronningen var rysta, statsminister Jagland var rysta, justitsminister Valla var rysta, hele Norge var rysta, man fikk jo, dette skjedde klokka halv tolv, eller kvart på tolv om kvelden, så det var jo fort ute noen ekstra nyhetssendinger, og det kom jo på radio og etter hvert da i morgenavisene, og jeg tror ikke, altså de bildene som man kan se fra Drammen, hvor det er krigsruiner og flammer og røyk og liksom ordentlig sånn, det må tilbake igjen til liksom av krigen for å ha sett noe lignende. Så det var jo en sånn sjokk, et sånn nasjonalt sjokk over at det hadde gått så langt. Mange hadde jo fått med seg MC-krigen, og det var skrevet en del både i Dagbladet og VG, Aftenposten, Riksavisene og litt på TV og så videre, men det hadde ikke vært likevel. Man hadde det drapet som jo, det var jo to dødsfall, to drap i Norge, og det ene var jo, det første skjedde jo på et år i forveien mot en bandidos fyr som heter Jan Feis Krog Jensen, bare kalt for Feis. Han ble jo drept av snikskyttere på åpen gate eller på landeveien i Mjøndalen. Det drapet hadde på en måte, det hadde vært alvorlige drapsforsøk på Fornebu i forkant også, her i, hvor det var bare tilfeldig at en fyr overlevde, men men liksom det, så hade man haft det drapet, men fortsatt så var det jo Norge sånn at da var det jo nok en del som så på at her var det to klubber som var farlige for hverandre.
Mm.
Men når Bandidos bomba i Drammen gikk, så var det liksom ja, utenfor alle mulige slags tenkbare scenarier ja, som hadde inntruffet, og som, gjorde at, at hele Norge ble rystet.
Mm. Og de TV-bildene fra de ekstra sendingene, den, det jo veldig spesielt å se i dag også, og så er det noe som du nevner også, altså kongen har uttalt at det liksom satt og så på disse bildene og beskrive det og huske det og dra frem det flere år etterpå. Visste man da at det var MC-krigen det var snakk om? Hva visste man når det sto på?
Ja, mistanken gikk direkte til Hells Angels-miljøet. Det var forskjellige teorier som ble lansert, i hvert fall i pressen, men hos politiet. Så er det jo i dokumentene, og jeg har jo hatt innsyn i alt av etterforskningsdokumenter og gått gjennom rubbel og rake da, i forbindelse med boka.
25 000 dokumenter, leste jeg.
Ja, det er cirka det, altså både den da, og jeg har jo sett både på den og den drapsaken i Nedre Eiker på, det, på han Face.
Ja.
Så det er veldig mye materiale, men det er ikke tvil om at politiet med en gang mistenkte Hells Angels. Man reiste blant annet hjem til en sentral fyr i Hells Angels på natta for å sjekke om han var hjemme, en av de ledende figurene der. Men så viste det seg jo veldig vanskelig å komme noen vei, ikke sant? Politiet startet en etterforskning, og det man liksom fikk som et sånt hovedspor, det var at man klarte å identifisere den bombebilen som hadde blitt kjørt inn, for det var sånn det angrepet skjedde, bare for å ta det.
Ja.
Så var det jo en bil, og dette hadde Bandidos, det så vi jo flere i Bandidos-huset, og at de overlevde og ikke ble skadet mer enn de gjorde. Lettere skade var det mest alvorlige. Det er helt utrolig, for det huset det ble blåst i lufta. Og det er jo forklart fra han ene som hadde lagt seg for å sove, at han hørte liksom en lyd, og så merket han bare at alt forsvant. Og, han, og dette er, høres ut som en sånn tegnefilm, liksom, men han datt i senga, en etasje rett ned og landet da i etasjen, altså gulvet i andre etasje ble blåst vekk og senga hans med han oppi datt rett ned og landet da i første etasje og han kom seg jo da etter hvert ut sammen med de andre, men det de hadde opplevd før, rett før det smalt, var at de hørte en bil som kom kjørende inn og parkerte i portrommet og at det lukket inn noen dører, og så hadde også en prøvd å komme seg ut for en som drev å rydde av noen søppel akkurat når det skjedde, og han fikk ikke opp døra så han hadde en sånn, men så var det en sånn luke du kunne titte ut av, en sånn kikkeluke i en døra, og han tok opp den og så ut, og da så han rett i grillen på en Volkswagen Transporter en rød Volkswagen Transporter, og det var så vittner som hadde sett denne bilen rett før det smalt, sånn at politiet hadde veldig fort et begrep om at denne bilen av hvilken type bil det var, og da begynte man å jakte på den. Det var falske skilter på den, men man fant jo da serienummeret på bilen oppe i et møne på et bedehus. Jeg tror det er der det serienummeret satt. Og det var jo, bare så det er sagt, det var jo gjenstander over flere hundre meter langt område. Smadret bygninger, hundrevis av glassruter som var knust, og det var Drammensis, fabrikken som lå ved siden av. Det ble jo starten på slutten for den historien der.
Ja, og den har vi jo fortalt også i sommer i episoden om iskrem. Så
ja, det var mange konsekvenser også utover det mest tragiske, da, nemlig at en kvinne mistet livet.
Ja.
Men så også begynte politiet å nøste i denne bilen. Da. Og så fant man jo, og det er jo en fascinerende historie i seg selv, for der følger man da denne bilen gjennom et sånt mangeslungent miljø. Man startet med at den var stjålet av en TV-reparatør nede i Tønsberg, og så var det en vanekriminell som hadde tatt den og stjert noen hvitevarer på veien og kjørt til Oslo, overlevert den til et, ja, det kan kalle det et amfetamin-narkotikamiljø her, og så hadde den blitt parkert da, den var jo kjørt, sånn skrutrekker kjørt, og så hadde den blitt parkert i en bakgate oppe i Torshovdalen, og så var det en fyr som drev og jobbet som snekker for disse her amfetaminselgerne der, og han hadde da sett sitt snitt å ta denne bilen, og så hadde han kjørt av gårde med den, og så hadde den blitt parkert oppe på kjeller på Lillestrøm, og så og der var det en kobling til noen Hells Angels folk, Men det sporet det var veldig uklart, og det var motstridende, og politiet tolka det i retning av at det gikk mot han som ble kalt for Rotta, og som var sentral i Hells Angels. Men det viste seg jo ikke å holde stikk. Det var mer sannsynlig at det var en annen fyr i Hells Angels som hadde vært borte i bilen, men og dette var høsten 96, altså et halvt år før bombeangrepet, og så klarte man hverken å finne ut av hvem i Hells Angels som eventuelt hadde fått tak i denne bilen, og heller ikke hvor den hadde vært, eller hvem som hadde hatt den fra høsten 96 og fram til juni 97. Man pågrep jo to stykker da, blant annet Rotta og en annen, men mistanken mot dem, den bare smuldra hen i løpet av høsten der, og da, når vi kom inn i 98, så pakka politiet ned saken, til tross for at statsministeren hadde liksom beordra at disse satans drapsmenn skal tas, så var det ikke flere spor å følge, og man måtte bare legge saken ned, og så lå den da død, mer eller mindre, fra høsten, i hvert fall høsten 98, så var det beskjed fra politiet i Drammen i mediene om at nå trapper vi ned.
Men hvorfor gjør de det? Hva er det de forklarer det med?
Nei, ikke noe, har ikke noe mer å gå på. Ja. Det er ikke mye. Altså man, husk på dette motorsykkelmiljøet, det var en ting som kjennetegnet det, det var at de var ekstremt, og er fortsatt, ekstremt lukka.
Ja.
Det er ingen som, og det kom til syne blant annet under rettssaker, hvor det var folk som var tiltalt for å ha skutt på motstanderen, fienden. Så selv om en kompis av deg var skutt og hardt skadd, så var det svært vanskelig å få de som var på fornærmede eller offerets side til å forklare seg mot fienden. Da.
Ja.
Ja. Det var ikke, da var det til tross for at man da hadde ja, nærmest, både kanskje også i forhold til den saken mot han Face, det drapet på Face, så var det jo vanskelig å få folk på begge sider, også på den Bandidos siden da, som han tilhørte. Det var vanskelig å få de til å forklare seg. Politiet sleit veldig med det, og i retten så var det jo dommeren som, det ble jo frifinnelse, det ble jo en rettssak mot en mann der, men det ble en frifinnelse, og dommeren kalte jo saken for en studie i mangelfull hukommelse. Jeg oppsummerte hele rettssaken med det, og folk kom inn i vitneboksen og visste, hadde ingenting å huske, og hadde de forklart seg for politiet, så trakk de det og så videre, og på en måte, ja, det var umulig, og ingen, de visste knapt når de var født da, i vitneboksen, så det var på en måte, så statsadvokat Nikolaisen, han tror jeg var ganske oppgitt etter hvert der.
Jeg kjente frustrasjonen i den setningen.
Ja, det var en ganske talende setning, og så kommer man til 2000, høsten 2000, og så er det noen politifolk, det er fire politifolk som får beskjed om at dere må, nå ligger denne Bandidos-bombesaken, den ligger brakk. Den må dere gå gjennom, og så må vi pakke ned. Og få, for da var fortsatt siktelsene mot de to som ble tatt i 98, de lå fortsatt åpne. Men man var da ute etter å forsøke å få pakka ned saken, legge den vekk, få den ut av systemet.
Yeah.
Disse politifolkene hadde ikke så lyst til det.
Nei.
De hadde egentlig lyst til å prøve det som virket å være umulig, nemlig å oppklare det her, trenge inn i dette lukkede MC-miljøet, og få røyka ut hvem det var som sto bak.
Jeg leste et navn, Eirik Jensen.
Ja, han var med i og en viktig rådgiver. Han var ikke med i selve etterforskningsgruppa, men de som jobba i den gruppa, og andre som jobba etter hvert, for det, den saken ble jo etter hvert mye større etter hvert som han fikk spor, har jo fortalt at, så jeg har fått høre av de av folk som jobba med saken, at Eirik Jensen var en viktig rådgiver, blant annet når man etter hvert iverksatte en spektakulær undercover-aksjon, så var Eirik Jensen en viktig brikke, fordi at han hadde kontakter i utlandet, og det var jo det man etter hvert måtte hente inn, da, utenlandske undercover-agenter fra Sverige, som kledde seg ut som Hells Angels-medlemmer, og som skulle infiltrere da et motorsykkelmiljø på Hamar, en Hells Angels-vennlig klubb som heter Screwdrivers. Så han var involvert der sammen med da mange andre, både fra Kripos og fra politidrammen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men hvordan er hendelsesforløpet fra politiet legger det i en skuff da, til at de tar han opp igjen?
Nei, de begynner jo å kikke på hva som ligger i materialet. Og der ser de blant annet at det var en FS-registrert bil som ble sett kjørende ut og vekk fra Drammen når dette skjedde. Og det var to ting ved det som var spesielt. Det ene var jo at det, man så visste jo at de fleste andre strømmet til for å se hva var det som skjedde, og som, eller frøys til, og på en måte, det var ingen som flykta vekk sånn. Altså, de nærmeste gjorde jo det selvfølgelig, men det var jo, dette bilen sto et stykke unna, og den ble sett i høy fart ut av Drammen. Og det var den eneste observasjonen man hadde av en bil som liksom kunne se ut som stakk av, da. Og det, og så så man, og FS-registrert, det betyr at den bilen var registrert på Hamar, i Hamar-området. Og så viste det seg at politiet hadde gjort en tabbe når de etterforsket saken i første fase. De hadde glemt å alibisjekke. De alibisjekket veldig mange Hells Angels-vennlige klubber, men denne Screwdrivers-gjengen på Hamar, de hadde man ikke sjekket.
Nei.
Og så fikk man også, det begynte å sive ut informasjon fra miljøet. Hadde gjort det, og det tilfløt også politiet etter hvert. Det var jo sånn at dette var jo en forferdelig hemmelighet å gå og bære på. Min oppfatning er at politiet fikk, at noen viska politiet i øret hvilken retning de skulle. Og så bestemte man seg da for å innrette etterforskningen mot da dette miljøet på Hamar. Så var det litt oppsplittet, hadde blitt det. Noen hadde sluttet og flyttet opp til Trondheim og så videre, men det var da noen navngitte folk der som man startet å jobbe mot, og begynte da rett og slett med å kalle inn til avhør, bare for å vise frem at nå er politiet på saken her, og kalte flere av dem inn på avhør, blant annet de som de trodde stod bak, og begynte å avhøre dem om alibi, hva de gjorde, og begynte å røre i den gryta. Og så gjorde de ganske mange forskjellige ting og brukte mange metoder, og som vel, det står i et internt notat som oppsummerer den aksjonen, så var det sånn, jeg tror det står noe sånt som at pågangsmot og kreativiteten var stor. Vi forsøkte mye, noe var vellykka, og noe var ikke så vellykka. Og det som jo var, jeg kan jo ta en litt morsom historie oppi den tragedien, det er jo på et tidspunkt så bestemte politiet seg, som jeg var inne på, for å bruke undercover-agenter.
Ja.
Og det er altså da, for den som ikke vet det, så er det politifolk som utgir seg for å være noen andre, og som da har som mål å gå inn i et miljø eller nærme seg en annen person, og forsøke å skaffe bevis for at vedkommende er skyldig eller ikke skyldig. Metode som brukes mer i dag enn da. Da var den ganske ny. Veldig ny. Så derfor så hadde man litt sånn, det var derfor blant annet da Jensen ble rådført da, for han hadde vært i utlandet og hadde en del kunnskap om dette. Og så fikk man tak i to svenske politifolk som kom over, og de prøvde seg først på Hamar mot han som het Mureren, som jeg skriver med boka, og som etter hvert ble tatt og tilstod og kjørt fluktbilen til og fra Drammen. Han prøvde de seg på, og han skjønte nok at dette var noe ugler i mosen her, for han ble oppsøkt flere ganger, og han prøvde å kontakte sin kontaktmann, for han var ute av denne Screwdrivers-klubben, men han snakket da med en sentral fyr nede på klubbhuset og spurte om han visste om Hells Angels i Sverige hadde noen i Norge, og han ringte over til Sverige for å høre da. Nei, de hadde ingen i Norge. Og så var det en annen ting som jo kanskje var litt sånn, som man kan trekke litt på smilebånd, var at det var jo folk på Hamar som så disse politigutta i anførselstegn.
Ja.
Men det de også så var at disse svenskene, de kjørte en leiebil fra Drammen. Og det var det noen som tenkte at det, og da var det jo man litt sånn, er dette Hells Angels folk, eller er dette politifolk? Og det klart at når du kommer med leiebil i Drammen, der det blir sett på Hamar, så, som er gjennomsiktig, var en gjennomsiktig by på den tiden i hvert fall, så ble det litt sånn, kom ikke noen vei der, men så reiste jo da disse undercover-agentene opp til Trondheim og prøvde seg på han som het Jom-Jom, og det ble jo et av gjennombruddene. Og så skal det sies at da hadde politiet ganske mange bevis. De hadde også gjennomført en spaningsoperasjon hvor to politifolk lå og lytta til en samtale mellom denne Jom-Jom og en annen fyr. Og da lå de nærmest, oppå disse to som satt og pratet sammen ute, og hadde kledd på seg noen kamuflasjeklær, og hadde stiftet ansiktet sitt, hendene sine, og hadde med seg en sånn jaktnetting, og lå da 2 meter unna disse motorsykkelfolka som satt og pratet, og som etter hvert begynte å snakke om saken. De snakket blant annet om å ha fått med deg ordredommen, der ble folk dømt for medvirkning, og dette var noe å snakke om en som var det svake punktet i motorsykkelmiljøet, og så videre. De snakket miljøet da, og inn i saken. Så det var en veldig spesiell politioperasjon, og det var også sånn at de, etter hvert som de da fikk liksom en sånn hunch på at de kanskje kunne komme noen vei i Trondheim med den Jom-Jom, så begynte jo disse politifolka, det var 2 politifolk som hadde ansvaret for å på en måte jobbe der oppe, og de begynte jo da å stresse han veldig, med at de dukket opp overalt hvor han kom, og de hadde jo sannsynligvis telefonavlytting, så de visste jo hele tiden hvor folk skulle og hva skulle foreta seg, så de kunne dukke opp ute i gata i Trondheim, så kunne de støte tilfeldig på han og si ja, vi er her oppe og vi jobber med saken og vi skal oppklare denne her, og så kom de hjem til han og spratt opp nærmest hekken hans og sier hei, der er du hjemme, og ja, god dag, og jeg vil ut og gå en tur igjen. Så de var liksom, de stressa dette miljøet da gjennom så mange forskjellige metoder, at når da til slutt mureren og Jom-Jom ble tatt, så endte jo det med at begge to tilsto. Mureren tilsto å ha kjørt bilen til og fra, altså fluktbilen, mens Jom-Jom tilsto å ha vært bombemannen. Og så er det jo en par dramatiske historier knyttet til det også. Altså, for det som hører med til denne historien er jo at bombeangrepet i Drammen skulle skje en uke før. Det var planen. Og det skulle skje på en onsdag, for da hadde Bandidos klubbmøte. Planen var å sprenge et hull i veggen for å, og det høres kanskje rart ut, men apropos fred da, så var liksom planen at nå skulle de skremme Bandidos til forhandlingsbordet. Fordi at denne klubben på Hamar hadde selv blitt utsatt for et bombeangrep som de syntes var veldig dramatisk, og var veldig dramatisk. Det hadde skaket hele dette murhuset. Ingen ble skadd, men det var liksom en sånn ordentlig smell. Så de var engstelige for det, og ønsket da å, sier de selv i hvert fall, og på en måte forsøke å liksom, pushe frem en fredsforhandling. Så det var planen. Og derfor så måtte det skje på en onsdag, for det var klubbmøte. Og så dro man, så skulle de da kjøre av gårde da, den siste onsdagen i mai. Og så var han mureren, han hadde ikke lyst til å være med på dette her. Han hadde prøvd å komme seg ut av det. Han var valgt fordi han var ute av motorsykkelmiljøet på Hamar. Og sånn sett så ville det ikke være noe rart om han var i Drammen. I tillegg så hadde han ringt på en brukbil i forkant for å vise interesse og var og så på en brukbil, så hvis han skulle bli spurt om hvorfor han var i Drammen, så hadde han et alibi klart for det. Han hadde vært og sett på en bil.
Ja.
Så det var liksom en veldig sånn vanntett plan dette her, i utgangspunktet. Og så, men han ville ikke dra, og han sto på Hamar på den onsdagen og sa at nei, det er for sent. Og da hadde allerede bombebilen med han Jom-Jom dratt og kommet langt av gårde. Han kunne jo ikke ringes, for da la de en elektroniske spor, så de måtte til slutt kjøre etter og prøve å stoppe han. Og de klarte å stoppe han, da var han ikke mange kilometer utenfor Drammen, og fikk returnert bilen, eller vinket han i retning av Hamar igjen. Så kom de tilbake igjen på Hamar sent på kvelden. Det var dårlig stemning, sier de som tilstod. De andre 5 som 4 som ble dømt i den klubben, de nekter skyld, bare så det er sagt.
Ja.
Men de to som, mureren da, som tilstod, han sier at det var dårlig stemning, og folk var misfornøyde med at han hadde liksom ødelagt opplegget.
Men da er bilen på Hamar med bomben?
Da er han tilbake på Hamar med bilen tilbake på Hamar med fullada og skarp, altså der bomba ferdig preppa, og så jeg spørsmålet, hva i all verden gjør vi nå? Bombebilen kan ikke stå hos oss på motorsykkelklubben, liksom. Vi kan ikke ha den hos oss, den må ikke bli sett, vi må gjemme bilen. Hva gjør vi nå? Og da følte jo mureren veldig et ansvar fordi han hadde ødelagt dette her, da. Så han sier at ok, vi kan kjøre hjem til meg.
Ja.
Så det gjør det. Kjører hjem til han. Han bor sammen med kone og barn i området rundt Hamar. Og dette på onsdag, og på søndag, og da, garasjen ligger jo tett inntil huset hans, en ene bolig, sånn typisk med garasjen 4-3 meter fra husveggen.
Mm.
Dette på onsdag, på søndag så arrangerer mureren og familien barnetopp med bombebilen i garasjen. Så han sa jo da i avhør at, som faen, argumenterte med at dette beviser jo at jeg ikke skjønte alvoret.
Ja.
Altså jeg hadde jo aldri invitert folk hjem til meg og kona mi og unga mine og alt, og satt en bombebil som hadde denne sprengkraften i garasjen. Det sier seg selv, så han brukte og viste til det da, når han forklarte seg. Så var det jo, så det var jo en bit av det, og så er det også en historie til som for så vidt er veldig spesiell. Jeg snakket om disse undercover-agentene, og man brukte jo veldig, jeg tror de var ganske røffe i framgangsmåten, sånn har jeg forstått det, at de var, de, når de tok inn noen i bilen eller snakket med noen, så var det ganske sånn, de kunne kanskje slå litt i dashboard og rope litt og er litt sånn, og de presset jo på med at de kom fra Stockholm, Hells Angels, og de hørte at det var lekkasje i Norge, og de var sendt fra Sverige for å stoppe dette her. Og apropos det jeg snakket om i forhold til organisering og makt og sånn, så var jo da Hells Angels i Stockholm en noen du lyttet til. Når det kom noen derfra, så var det ordre. Og
de var høyere i rang.
De var høyere i rang. Og så var det jo sånn at den godeste Jom, han ble kjørt knallhardt, syka ut i det møtet, og han la da igjen solbrillene sine i bilen til disse Hells Angels-folka som han trodde det var, men som jo var politifolk.
Ja.
Og det tenkte ikke han noe mer over, så han dro ut derfra og var jo bare glad for å komme ut av den bilen. Og så gikk det jo noen måneder, dette var før sommeren, og så etter sommeren så ble han pågrepet. Og han ble pågrepet på en fredag. Det var sånn politiet gjorde det på den tiden. Ofte de pågrep på fredag, for da kunne de jobbe gjennom hele helgen før de måtte i retten på mandag med å få prøvd mistanken for en dommer. Han ble tatt på en fredag, og de prøvde å skulle avhøre, og han nekta å la seg avhøre. Bare stod steilt imot. Og det ble lørdag. Han stod steilt imot, og det ble søndag. Og det var stillingskrig, han var ikke villig til å snakke. Og så kom søndag ettermiddag, og så er det han som avhører, en som heter Sven-Åge Rønning, som sitter på kontoret, sånn som vi sitter nå, overfor hverandre, på et avhørsrom oppe i politiet i Trondheim. Og så, når det står helt bomfast, så lener Rønning seg tilbake igjen, og så har han i hylla, så har han et par solbriller. Og de solbrillene, de tar han frem, og så kikker han på dem, og holder dem i hånda si, og så setter han dem på panna, og så ser han over på han som er sikta. Så går det noen sekunder, og så skjønner jo Jom da, hva det er som har skjedd. For de brillene som politimannen har på hodet, det er jo hans.
Ja.
Og han skjønner jo da at de Hells Angels-svenskene, de er slett ikke Hells Angels-folk, men har vært undercover-agenter, og det betyr jo at alt han har sagt til dem, vet politiet, for det er politifolk. For han hadde jo da følt seg til å presse, at han hadde jo fortalt disse fra Stockholm, hvordan det lå han, og hva som var situasjonen, for han følte at det måtte han. Og dermed så hadde politiet gjennombruddet, og så gikk det en par timer, han jo måtte samle seg litt og sånn, og så tilsto han da, at han hadde kjørt bombebilen til Drammen, og både han og mureren trakk jo da noen andre med seg som medskyldige, og brøt jo da kodeksen ved å, en, snakke med politiet, men to, kanskje enda verre, snakke inn andre. Men de hadde, de var jo veldig tydelige på hvorfor de gjorde det her, og de følte lettelse over å tilstå, og de mente at med de konsekvensene, og av respekt for de som hadde mistet et familiemedlem, en trebarnsmor, som var død, så var det en samvittighetssak for disse, både murerne og Jom-Jom, så var det en samvittighetssak. Og på en måte ta den belastningen, de følte at det var ikke noen belastning i det hele tatt, sett opp mot det tapet som den familien hadde lidd. Så de var, liksom, de tok et oppgjør der og sto for det. Og det synes jeg jo det står respekt for, at man da tilstår noe sånt når man kommer ja, i en situasjon hvor det er mulig å ikke gjøre opp for seg, ikke rette på ting, for det tror jeg ikke de føler at de kan, men i hvert fall gjøre det som er mulig, da. Og det er jo å gi de etterlatte de svarene de kan få, nemlig at de ja, får vite hvem som har stått bak.
Er det dette som også gjør at at krigen ebber ut, eller dette miljøet knekker opp? Er det disse tilståelsene her?
Ja, altså, det er jo nesten sånn at denne bomba når de tilstår, så er freden der.
Ja.
Freden kommer i, den kom jo høsten 1997, men det som jo var en fare var jo at den bomba i Drammen som var inne på, der var det noe dårlig kommunikasjon, så når den bomba i Drammen kom jo mens, og et drap i Sverige også, eller om det var i Danmark, det kom et drap noen dager etterpå, et MC-drap. Disse to hendelsene kunne jo ha ødelagt hele fredsforhandlingene.
Mm.
Men der forteller jo da de som var i det rommet hvor det ble forhandlet, det var jo blant annet med USA, folk fra USA involvert, så var det sånn at nei, vet du hva, selv om dette skjer, for da kunne man tenke at nå bryter vi forhandlingene, går tilbake igjen og fortsetter å krige, dette går ikke, liksom, her sitter vi og forhandler fred, og så gjør dere dette her.
Mm.
Da ville kunne alt ha brutt sammen, men nei, da var man så voksne og kommet så langt at da sa parten at ok, det som har skjedd, og vi kan ikke la det som har skjedd nå stå i veien for det som er det viktige her, og det er å få en fred. Og da ble fredsavtalen undertegnet i Danmark i september 97. Så når man kom til 2001, så var jo flere av de som ble involvert, eller som ble tatt inn i denne saken, da var jo ute av MC-miljøet allerede, og i dag så er jo de fleste av dem ute av MC-miljøet, de er jo godt voksne. Så det var, men det var da likevel, selv om man hadde for så vidt, og det, eller man prøvde å legge det bak seg, det hadde man jo prøvd, men det hadde ikke, det var flere, i hvert fall noen av de som da tilsto, hadde ikke, de to som tilsto, hadde ikke klart å legge det bak seg. Det var mer sånn at, fra det Jom-Jom forklarte, så gikk han nærmest sånn bare å si, han var en sånn zombie. Altså, han hørte jo, ingen rundt ham i familie, så han visste jo at han var på den hemmeligheten. Så hver gang han hørte noen planer fremover, vi gjør sånn, og skal vi gjøre det og det, sånn som vi jo gjør i livene våre, så gikk han hele tiden og tenkte på at, ja, men en dag så står de der.
Ja.
En dag så ble jeg innhenta, en dag så ble jeg tatt. Så han hadde gått i flere år, og på en måte følt på en sånn, ja, som var, så han tror jeg følte at det å bli tatt var en lettelse, tross alt.
Mm.
Fordi at da kunne han på en måte fortelle som det var, sone en straff, og for så vidt ut fra det som var virkeligheten og realiteten, at han hadde vært med på det her, starte livet ut fra de forutsetningene, i stedet for å gå og skjule en sånn hemmelighet som jeg tror gnagde.
Mm. Du beskriver jo at de på denne tiden ikke ville snakke så mye, men når du skriver denne boka, da, så har jo du også snakket med dem. Har det vært, hvordan er det å snakke om disse tingene i dag?
Nei, det må jeg jo være, der er det jo et kildevern, og jeg kan jo ikke si noe om hvem jeg har snakket med og hva vi har snakket om, men jeg har snakket med flere, ja, i MC-miljøet, både som var involvert på begge sider av denne konflikten. Og, det er jo enighet om at dette var, det er jo ingen som ønsker seg tilbake dit, og alle det jeg har snakket med, hvis de kunne skru tida tilbake igjen, så ville de jo ha hatt denne krigen ugjort. De så seg over skuldra, de satt døgnkontinuerlig vakt og kikket i en TV-skjerm. Du visste aldri når angrepet kom, du var ikke trygg i ditt eget klubbhus, du var ikke trygg på gata. Det kunne være en fiende, hvem som helst, og du var ikke sikkert fienden hadde kledd på seg med uniformen sin fra klubben heller. Det kunne komme en fyr i en t-skjorte, en olabukse som ikke du engang visste var Hells Angels eller Bandidos, og bare angripe deg. Så det var det var ikke noe man ønsket, og det var ikke noe bra liv, og derfor så de ser jo tilbake igjen på det sånn, ja, de angrer, ja, noen angrer jo helt opplagt veldig, og lever med det de har gjort hver dag, og måtte ha fått livet sine forma etter at de da utførte voldshandlinger som kostet menneskeliv i Norge da, men det er en enighet om at dette var, jeg tror man ser tilbake på sånn surrealistisk at det kunne gå sånn, og gått mange år nå, så 25 år siden bomba, og mer enn det, og det er klart at det setter jo ting i perspektiv for de som var med på det.
Hvordan har dette bombeangrepet i Drammen og den norske MC-krigen endret Norge?
Nei, det var jo uskylden som ble liksom tatt i Norge på et vis. Man har jo, og det har jo vært, kan si, ikke gjengkonflikter bare, men altså kriminelle, vi kaller det gjenger eller gruppering, eller hva man kaller det etterpå, som har vært fremtredende. Ikke fordi det har slåss mot hverandre bare, men man fikk jo denne, og den er for så vidt gjeldende fortsatt, den gjengkrigen som har vært i Oslo. Det var jo på en tidspunkt på slutten etter MC-bomba, og inn i 2000-tallet så var det denne A- og B-gjengen. Og så fikk man dette ransmiljøet, som jo var en trussel for allmennheten, hvor folk havna i farlige situasjoner, og som endte med at en politimann ble skutt i Stavanger. Men liksom MC-krigen, og det var det som, første liksom, sånn, ordentlig sånn, kriminelle, eller ja, grupperingen som på en måte ble farlig for Værmannsen, herre og fru Værmannsen, så har det jo vært opp gjennom ulike former for kriminalitet, med både ran og drap og sånn, men det har ikke vært i det formatet som det var her. Så det var en sånn tidsskille der, altså.
Og jeg ser for meg også kanskje politiets arbeid og politiets møte med den håndteringen av denne saken, og kanskje har preget de andre sakene som du beskriver, som du også har jobbet med. Da.
Ja, og, men det er jo litt sånn, så kan du si at hvor lett det er å stoppe det, men det er jo noe av kritikken i forhold til ransmiljøet, da, som Jonny Brenna, som jobbet med det blant annet, har frontet, er jo at han følte at ikke politiet tok det på alvor før det var for sent. Og det er jo litt rart at man gjorde det, gitt at Brenna har rett, all den tid at politiet akkurat hadde sett da denne MC-krigen, som jo begynner i det små, og politiet prøver jo å stoppe den, men de føler seg jo maktesløse, men og det ender jo som det gjør uten at man klarer å stoppe det, men da ville man jo kanskje tro at man hadde vært enda mer fremme i skoene da i forhold til et ransmiljø og prøvd å stoppe det med enda tøffere midler enn det man da gjorde, men det klarte man heller ikke. Og så kan man jo si på en annen side at dette er jo de kriminelle miljøene her er jo folk som bruker mye energi og tankekraft og ressurser på å ikke bli tatt, ikke bli avslørt. Det var jo, altså jeg kan jo fortelle bare en detalj fra hvordan man hadde planlagt den flukten fra Drammen, så var det sånn at, som jeg var inne på, så hadde jo denne mureren da laget et alibi, at han skulle ned og se på en bil, og han var så på en bil, ringte en dame og måtte ha det navnet han, hvis han ble stoppet eller ble spurt, så kunne han si at jeg var hos hun og hun og så på en bil, og det kan hun bekrefte, og det hadde jeg gjort, kommet gjort. Ikke med seg noen telefon og sånn. Og så hadde de bygd en i bilen hans, i familiebilen hans, og hadde, sier han, og dette nekter jo de som da blir pekt på, da, men folk i Screwdrivers hadde da sagda et stag i baksetet på bilen hans, og lagde en egen kasse, som de, jeg tror de malte den svart også, for å få den til å passe inn i interiøret, og den skulle da Jom-Jom ligge i, og den lå han i, under hele flukten.
Oh, ja.
Og så ble den kassa plassert under baksetet i denne, det var en sånn Toyota Hiace han hadde, eller var det en, ja, eller om det var en Hiace, eller om det var en annen, det var en sånn Toyota, sånn sånn type high-ice-lignende modell, i hvert fall, jeg husker ikke akkurat det farten faktisk, veldig rart at jeg ikke gjør det, men det, sånn er det. Og så hadde han da lagt masse verktøy opp på den kassa, så at den ikke var egentlig synlig nesten.
Ja.
Ja, så hvis han skulle bli stoppet da, så ville det vært vanskelig å se at det lå en mann i den kassa, eller i bilen. For første at det var en kasse der, og for andre at det da lå en mann der, oppi der. For der var det masse verktøy oppå, det var jo en sånn arbeidsbil, ikke sant? Og så hadde han da et alibi klart. Og så var det jo utgangspunktet for at mureren i det hele tatt måtte kjøre, var at han ikke var med i motorsykkelmiljøet.
Ja.
Så man liksom gjort flere sånne, tatt flere grep som gjorde at man ikke skulle bli avslørt. Og som sagt, ikke noe telefon, og man kjørte bakveien til Drammen, man kjørte ikke hjem igjen, så kjørte han straka veien, men ned, så kjørte med bombebilen, så kjørte de masse omveier via Vikersund og den veien der, for å ikke komme forbi noe sånn bomber eller noe, legge igjen noe spor som man var. Og det gjaldt sammen i alt uransmiljøet sin tid, ikke sant? Man visste jo at politiet hadde kommet til å prøve å avsløre dem, men de satte mye inn på å ikke legge igjen spor da. Mm.
Hvordan er MC-miljøet i dag? Er det sånn at vi værmannsen bør ha litt høye skuldre når man går forbi en MC-gjeng?
Nei, heldigvis er det ikke det. Nå har jo politiet har bekymringer rundt MC-miljøet, og det står jo i trusselrapporten for i år også. Man hadde jo en rettsprosess hvor man ville forbi denne MC-klubben Satudara, som jo vel endte med at de ikke fikk det, og så er jeg ikke farten sikker på om den er anka eller ikke anka hvor den står, men politiet fikk ikke medhold. Men når det gjelder Hells Angels og Bandido, så er det jo ikke noe som tyder på at de utgjør noen fare for Værmannsen nå. Og det gjorde de jo egentlig ikke da heller. Det var ikke sånn at de ønsket å skade andre på noe vis, men det er som jeg var inne på. Når ting kommer ut av kontroll, og man begynner å løsne skudd på åpen gate og sprenge bomber i en by, da, midt i byen som de gjorde i Drammen, så sier de seg selv at da kan det gå gærent. Og så mener jo de som stod bak bomba at den var feilkonstruert, og at den var helt feildimensionert. Og igjen da tilbake og vise til det som det jo da mureren sa om denne barnedåpen, at han hverken han eller Jom hevder at de forsto hva omfanget av bomba var, og så vet vi jo, det er jo et av de ubesvarte spørsmålene i denne saken, er jo hvem var det som egentlig lagde den bomba?
Ja.
Det vet vi ikke. Så det er ikke sånn at man får alle svar nødvendigvis, selv om man fordømt noen. Og så var det jo da fem som ble dømt som hele veien har nekta at de var involvert. Så der endte jo da den saken sånn rettsmessig da. Men det ble som sagt 7 stykker som ble dømt til slutt.
Mm. Øystein Mili, takk for at du tar deg tid til Historie som endret Norge i dag og forteller om MC-krigen. Dødelig brorskap er ute nå, så er det en spennende høst for deg også i Krimpodden. Mye å gjøre på den vanlige jobben din da.
Det er nok å drive med, og det synes jeg for så vidt er bra, så det er bare å stå på. Tusen takk for at jeg fikk komme hit. Det var veldig hyggelig.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, Historier som endret Norge. Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.